alimin ölümünə görə Beynəlxalq Atom Enerjisi Agentliyinin onun haqqında məlumat sızdırmada ittiham eləyir. İran BMT səfirinin müavini Eşqah Əl-Həbib deyib ki, alimin qətlində BMT-dən sızdırılan məlumatlardan istifadə olunması ilə bağlı şübhələnmək üçün ciddi əsasları var. BMT iddiaları araşdırdığını bildirir. Belə, Azadlıq Radiosunun bu saat olan xəbərlərini mən çatdırdım. İlkin Məmmədov, Kontekst proqramı davam edir.
Salam, telefonu niyə götürmürsən? Sən Allah sonra zəng edərsən, indi Azadlıq Radiosunda super debat gedir. Ona qulaq asıram.
İşdən sonra Azadlıq Radiosu.
Doğrudan? Radio səsini qaldır, mən də qulaq asımda. Olmur axı, mobildə qulaq asıram. Doğrudan? Azadlığı mobildə tutur. Bəs necə?
Azadlıq Radiosunu indi canlı bütün mobil telefonlarda dinləmək olar. Bunun üçün telefonun GPRS və ya Wi-Fi interneti açıq olmalıdır. Qalanı www.azadlıqradiosu.az saytında. Bizə köklənin. Azadlıq Radiosu indi günün 24 saatı canlı mobil telefonda.
Kontekst verilişi davam edir. Sovet qoşunlarının Bakıda törətdiyi qətləmdən 22 il keçir. Bu ildə minlərlə insan Şəhidlər Xiyabanını ziyarət elədi. 130-dan çox dinc insanın öldürüldüyü həmin qətləmi kimi faciə kimi qəbul edir, kimi də Azərbaycan tarixinin qəhrəmanlıq səhifəsi kimi. Amma bu hadisə bütün hallarda Sovet İttifaqının çöküşünü sürətləndirən hadisələrdən oldu. Azərbaycanda insanlar kütləvi şəkildə Kommunist Partiyasından imtina etdilər, Sovet rəhbərliyinin nüfuzu respublikada sıfır həddinə yaxın bir həddə endi. Hər il minlərlə İnsan Şəhidlər Xiyabanı adlanan məzarı ziyarət edir, amma hər il olduğu kimi bu ildə ziyarət prosesində bir qədər nizamsızlıq oldu. Ziyarətə özü gələnlər xeyli vaxt itirməli olublar ki, dövlət idarələrindən dəstəklə gələnlərin ziyarəti bitsin, onlara da növbə çatsın. Esmira Cavadovanın reportajını dinləyək.
Bakıdan ne haberin var?
Bakıda kırgındı be, herzim kırgındı, kırgındı.
12 tamamda ordu başladı öz demeli bilavasıta emri yerine getirmeye. Saat yarımdır ki şehirde ateş gelir. Ordu demeli bütün o şişeye toplaşmış uşağa, böyüğe, kadına mehel koymadan kırır hamını.
1990-cı il yanvarın 19-undan 20-sinə keçən gecə Azadlıq Radiosunun dünyaya yaydığı bu səs həmin gecə Bakıda törədilmiş kütləvi qətildən xəbər verir. Sovet ordusunun Bakıda əliyalın adamlara qarşı hərbi texnika və silah tətbiq etməsi nəticəsində 137 nəfər öldürülüb, 744 nəfər ağır xəsarət alıb, 841 nəfər isə qanunsuz olaraq həbs edilib. Sovet ordusunun əməliyyatı nəticəsində 200 mənzil, ev, şəxsi və dövlət əmlakı dağıdılıb. Bugün 22-ci ildir ki, Bakıdan və bölgələrdən Şəhidlər Xiyabanını ziyarətə gəlir, burada yatanları yad edirdilər. Bu abhava metronun Elmlər Akademiyası stansiyasından Şəhidlər Xiyabanı istiqamətindəki yolda xüsusilə hiss olunurdu. Metrodan çıxan əli qərənfilli adamlar Şəhidlər Xiyabanı istiqamətində addımlasalar da 20 saylı məktəbin yaxınlığında polisdən çəkilmiş sədlə toquşurdular. Səhər saat 8:30 ziyarətçilər və jurnalistlər xiyaban tərəfə buraxılmır. Polislər adamlara alternativ yollar təklif etsələr də məlum olurdu ki, həmin yollarda da sədlər çəkilib. Polislər deyirdilər ki, ziyarətçilər xiyabana saat 12-dən tez buraxılmayacaq. Çünki əvvəl xiyabanı prezident, sonra isə nazirlik və dövlət idarəsinin işçiləri ziyarət edəcəklər. Bu isə onsuz da soyuq iliklərini işləyən ziyarətçiləri narazı salmışdı. 20 yanvarda həlak olanları ziyarət etmək üçün bir gün əvvəldən Ağcabədidən Bakıya gələn Könül Məmmədova deyir ki, səhər saat 8-dən polislərə dilağız etsə də hələ də xiyabanın həndəvərinə yetişə bilməyib.
Bıraxmırlar. Düz eləmirlər. Millət, hamımız bilmirlər. Qanımız müsəlman qanıdır. Bıraxmalıdır. Burada sənin mənim yoxdur, bacım.
Ancaq bununla belə Könül Məmmədova günün sonuna dək də olsa xiyabanı ziyarət etməkdə israrlı idi.
Hamımızın qanımızdır. Onlar da bizim yolumuza gəlir.
Ülkər Cəbrayılova da ziyarətçilərə bərabər şərait yaradılmasını istəyirdi.
İçəri keçməyə bəli, hər tərəfdən getdik, icazə vermədi. Hər il olduğu kimi bugün də idarə müəssisələr, naziriklər, başda prezidentimiz olmaqdan naziriklər gedir, sonraki təbii ki, bizləri buraxır. Nazirliklərindən, müxtəlif təbəqələrdən ayrı olmamalıdır.
Bugün bizim hüzur günümüzdür. Borcumuzdur ki, şəhidlərə həmişə yada salaq, gəlib onlara ziyarət edək. Mən də bugün gəlmişəm ki, onlara ziyarət edək.
Bunu isə qrup şəklində ziyarətə gələn nazirlik işçilərindən biri deyir. Saat 12-də 20 yanvar faciəsində həlak olanların xatirəsi bir dəqiqəlik sükutla yad edildi. Rəsmi qurumların əməkdaşlarının ardınca polislər ziyarətçiləri hissə-hissə xiyabana buraxmağa başladılar. 20 yanvarda həlak olanları ölkə müxalifəti də ziyarət etdi. Saat 2-də müxalifətin İctimai Palatasının üzvləri 20 saylı orta məktəbin qarşısında toplaşaraq xiyabana gəldilər.
Tanrı şəhidlərimizin ruhunu şad eləsin inşallah. Və bizə də qüvvə versin ki, bu qəhrəman insanların həlak olduğu idealları yerinə yetirə bilək. İnanıram ki, eləyəcək inşallah.
Müsavat Başqanı İsa Qəmbər. İctimai Palata gəncləri yaxalarına 2011-ci ildə orduda müxtəlif səbəblərdən dünyasını dəyişmiş əsgərlərin şəkillərini sancaqlamışdılar. Ötən ildən fərqli olaraq bu il ziyarət vaxtı müxalifətçilərlə polis arasında insident yaşanmadı. Gün ərzində Bakının bəzi küçə və prospektlərində nəqliyyatın hərəkəti məhdudlaşdırılmışdı. Ümummilli Hüzün Günü metronun Elmlər Akademiyası stansiyasından Şəhidlər Xiyabanı istiqamətinə hərəkət edən avtobusların pulsuz işləyəcəyi bildirilsə də, avtobusların əksəriyyətində bunu müşahidə etmədik.
Esmir Acavadovanın reportajını dinlədiniz. Azadlıq Radiosunun saytında azadlıqradiosu.az saytında çox maraqlı video süjetimiz var. Azadlıq Radiosunun keçmiş rəhbəri 1990-cı ildə məhz qanlı yanvar günlərində Azadlıq Radiosunun rəhbəri vəzifəsində çalışmış Mirzə Xəzər yenidən həmin günlərə qayıdır, 20 yanvarı xatırlayır, həmin günlərdə radionun necə gərgin işləməsindən və bu hadisələrdə 20 yanvar hadisələrində Azərbaycan xalqının səsinin dünyaya çatdırılmasında radionun oynadığı rol barədə danışır. Çox maraqlı təfərrüatlara varır və Azadlıq Radiosu.az saytında siz həmin video müsahibəni, iki hissədən ibarət video müsahibəni izləyə bilərsiniz. Saytımızın ünvanını bir daha xatırladıram, Azadlıq Radiosu.az. Kontekst verilişi isə davam edir. Kontekstdən sonra bugün İslam və demokratiya verilişi olacaq. Bu veriliş Azərbaycanda və dünyada İslam, Xristianlıq və bütün başqa dinlərlə bağlı ən maraqlı məlumatları sizə çatdırır və bu mövzuda debatları təqdim edir. Kontekst verilişi davam edir.
Adətən sakit.
Biz yazarlar da bu cəmiyyətdə yaşayırıq. Bizim də söz deyəcək məkanımız olmalıdır və bizim də paylaşacaq bir şeylərimiz var.
Biz müxtəlif köşə yazıları ilə, müxtəlif redaktorlarla, kimsə kitabını düzəltmələ, yəni ədəbiyyatla biz dolanmırıq.
Bəzən səs küylü.
Məsələn, mənim decimə deyil, mənim kimsə oxuyur.
Sən oxumusun, cəhənnəmə yox.
Yox, sən təhqirə
çıxma. Mən söyləsəm, mən getmirəm. Mən
subyektiv və obyektiv deyirəm. Yox, xüsusi
mənim yox eləmə. 20%-dən söhbət gedir. Keyləsən onun üçün məsələn, yəni biz o 20%-i...
Bir çox hallarda isə ziddiyyətli fikirlərdən ibarət.
Azərbaycan dili naqiş dildir. Təəssüf ki, mən bu dildə yazan bir adam olaraq deyirəm. Dilimiz inkişaf etdirilməlidir, hər şeydən əvvəl.
Dünyada ümumiyyətlə naqiş dil yoxdur. O dildə naqiş yazan adam ola bilər, naqiş danışan adam ola bilər.
Kim əgər poeziyaya yuxarıdan aşağı baxırsa, onların hədəfinə çevirirsə, xalqın sevdiyi şairlərə ağzına gələn deyirsə, o şeirdən küsməsin, özünün tərbiyəsindən. Özünün dünya görüşündən, özünün mədəniyyətindən, kütündə özündən bir hoqqa çıxardan, montan dildə yazan, atasını, anasını tanımayan adamlar nə bu xalqa lazımdır, nə bu ədəbiyyata, nə bu poeziya.
Bütün bu söhbət və müzakirələr Azadlıq Radiosunun Pen Klub Ədəbiyyat Verilişində.
Pen Klub Ədəbiyyat Verilişi hər həftənin 4-cü günü saat 12:05-dən başlanır. Verilişin vaxtında dəyişiklik olunub. Əvvəl saat 3-5 dəqiqə işləmiş başlanırdı. İndi 2 saat əvvələ çəkilib. Azadlıq Radiosu.az saytında siz həmin verilişi həm canlı olaraq dinləyə, həm də video olaraq, video görüntü olaraq izləyə bilərsiniz. Kontekst verilişi isə davam eləyir. Yanvarın 19-unda Milli Təhlükəsizlik Nazirliyi Azərbaycanda xarici siyasi xadimə qarşı terror hazırlayan qrupu zərərsizləşdirdiyini, onların İrandan Azərbaycana gömrük nəzarətindən kənar silah-sursat keçirdiklərində bəyan edib. MTN buna oxşar bəyanatları birinci dəfə deyil ki, verir. Bir neçə il əvvəl hətta Bakıda xarici diplomatik nümayəndəliklərə hücum hazırlamış daha bir terrorçu qrupun tutulması haqqında məlumat yayılmışdı və onların hərbi hissələrdən silah uğradıqları bəyan edilmişdi. Sonradan həmin həmin dəstənin uzun müddətli cəzalara məhkum edildi üzvləri və sual hər dəfə belə həbslərdən sonra yaranır ki, doğrudanmı Azərbaycanda terrorçu qruplar bu qədər fəaldılar? Həmkarım Şahnaz bəylər qızı ekspertlərlə və dünənki bəyanatda adı çəkilən şəxslərdən birinin ailə üzvü ilə söhbət eləyib, tutulanlardan birinin anası deyir ki, onun oğlunu sadəcə ona görə tutublar ki, başqa bir qohumu məcbur olub gizləndiyi yerdən çıxsın. Reportajı dinləyək.
Dəstəndir, dəstən. Gələndə onlar içəri girib, onu tutandı, mən dedim ki, bu oyundur, torba çıxıb gəlmişsiniz. Mənim uşaqlarım heç nə ərəxçən döyürlər, nə siqaret çəkən döyürlər, nəinki nəşələri olsun ya terror eləsinlər. Hamısı yalandı, hələ bir içkili adam danışar, dili dolaşar üçün. Öz uşağımızı tanımırıq, heç danışmırdı. Başqası idi, görmürdün, gözü hara baxırdı, nə oxutdururdular ona. 12 ildir bu iş kürəkənmə görə başımıza gəlir, bilirik ki, bu iş ona görədir.
Şükofə Əliyeva belə deyir, terrora cəhd ittiham olunaraq həbs olunmuş Rasim Əliyevin anası. Yanvarın 19-da Milli Təhlükəsizlik Nazirliyi məlumat yaydı ki, əcnəbi vətəndaşlar olan ictimai xadimləri öldürmək məqsədi ilə terror aktı hazırlayan qrup yaxalanıb. Həmin ictimai xadimlərin kimliyi açıqlanmadı. Məlumatda sadəcə deyilir ki, terror aktını Azərbaycan vətəndaşları Rasim Əliyev, Əli Hüseynov və hazırda İranda yaşayan Bala qardaş Dadaşov planlaşdırıb. Dəstə üzvləri bundan ötürü odlu silah, partlayıcı maddələr və qurğular əldə edərək İrandan Azərbaycana keçiriblər. Nazirliyin məlumatında həmçinin deyilir ki, Rasim Əliyev və Əli Hüseynov iradələrindən asılı olmayan səbəbdən planlaşdırdıqları terror aktını başa çatdırmadan yaxalanıblar. Şükufə Əliyeva deyir ki, yanvarın 10-da həbs olunan oğluna vəkil tuta bilməyib. Bir neçə vəkilə müraciət ediblər, amma onlar da Rasim Əliyevi müdafiə etməkdən boyun qaçırıblar. Şükufə Əliyeva israrla təkrar edir ki, oğlu günahsızdır, sadəcə ittihamı boynuna qoyublar. Oğlunsa işgəncə və ya hər hansı təzyiq göstərilməsi haqqında məlumatınız varmı? Sualına isə belə cavab verdi.
Görməmişik onu, ancaq onu 100% bilirik ki, o boynuna qoyulub. Düzdür, İrana gedib gəlmişik, da gömdüyün də yoxlayır da, heç nə çıxmır. Gəlib özləri evdə heç tərpənməyə qoymadılar, özləri getdilər evdə yorğan döşəyin arasından küçülü tiryək çıxartdılar, qərizimizdən sniper güllələri çıxartdılar, narkotiklə qoydular boyunlarına apardılar.
Şükufə Əliyevanın sözlərinə görə az sonra onları Səbai rayon məhkəməsinə çağırıblar.
Getdim ki, yaxın da bıraxmadılar. Sonra heç vəkil gəldi, dedi et, mənim özümü də içəri bıraxmırlar, qapalı keçdi. Bir dənə qərar göstərdi ki, terror aktı törədəcəkmiş, Yahudi məktəbinin direktorunu öldürdürəcəkmiş, Yahudi keşişini öldürəcəkmiş. Ona görə pul alıb güya bala qardaşdan, bir adam da tapıb onun əliyinə. O da bədbəxt, yazığın biridir. Neçə illərdir, avara görün biridir, yazığın bir şey ki, qalmağa yeri yoxdur, tanışdı belənsinə. Hərdən gəlirdi, 3-5 manat verirdi günə. Güya o gedib vurur demiş. Qarabağ müharibəsində iştirakçıdır o oğlan. Tapıb düzüb qoşub düzəldiblər də.
Adı MTN-in məlumatında hallanan, indi İranda yaşayan bala qardaş Dadaşov adam oğurluğu, qəsdən adam öldürmə və başqa ağır cinayətlərdə də təqsirli bilinir. Barəsində beynəlxalq axtarış elan olunub. Bala qardaş Dadaşov həm də Rasim Əliyevin yeznəsidir. Şükufə Əliyeva isə kürəkəni ilə bağlı deyilənləri təksib eləyir.
Əvvəllə oyunlar hamısı onunsundur. Deyir, ayı 1001 oyun elə, bir dənə armud alsın. Bala qardaş kürəkənmi də buradan böhtanla çıxartdılar Azərbaycandan. Ki uşağı məktəbə apara bilmirdik. Şurdular dalmışsa, polis idarələri gecə gündüz gəldilər. Axtarış yoxlama, axtarış yoxlama. Uşaqları qorxuda sarılıq tutdu. Axırı qızım boş götürdü ixtarıda. Onun boynuna nə qoyulurdu? Adam öldürmələr. 2004 çıxdı aşkarı ki, hamısını Həzi Məhməd onu destesə elətdirib. Onu ilə o polislərin də əyaqları kesildi bizim evdən.
Şükufə Əliyeva. Dövlət televiziyasında yayımlanan süjetdə Rasim Əliyev dəfələrlə deyir ki, tapşırığı onlara İranın xüsusi xidmət orqanları verib. Bu işdə vasitəçi də bala qardaş Dadaşov olub. Yanvarın 20-sində 3 gün olmadığından İranın Azərbaycandakı səfirliyinin mövqeyini öyrənə bilmədik. MTN-in sabiq əməkdaşı İlham İsmail bu işin qurama olması barədə fikirləri qəbul etmir. Çünki qarşı tərəf İran dövlətidir, hər hansı dövlət deyil. İlham İsmail belə deyir və onun fikrincə bu addım görünür, hansısa gərgin münasibətlər fonunda cavabdır.
Rasik Tağının ölümündən sonra ikinci belə bir hadisənin baş verməsi cəmiyyətdə şok yarada bilərdi ki, bugün Rafiq Tağı sabah xarici vətəndaş, yəni Azərbaycanda təhlükəsizlik heç yoxdur
ki,
onu.
İlham İsmail hesab edir ki, Azərbaycan yalnız əməliyyatla kifayətlənməməlidir, həm də Xarici İşlər Nazirliyi hərəkətə keçməlidir, İranla danışıqlar aparmalı və ya bəyanat verməlidir.
İran tərəfdən Azərbaycana silah-sursat keçirilməsi və burada terror aktının planlaşdırılması haqqında Milli Təhlükəsizlik Nazirliyinin yaydığı bəyanat və həmin bəyanatla bəyanatda adı çəkilən tutulan şəxslərin ailələrinin buna münasibəti ilə bağlı Şahnaz Bəylərqızının reportajını dinlədiniz. Ağır ittihamlarla olmasa da bu günlərdə Bakıda ictimai əsasi pozmaq əsas gətirilərək birinci taksi sürücüsü də saxlanıb. Bu həmin taksi sürücüləridir ki, köhnə maşınları sürməsinlər deyə bir qayda ilə üz-üzə qalıblar və bəzi başqa tələblər də var taksilərlə bağlı və bir xeyli taksi sürücüsü dalbadal Bakı şəhərində etiraz aksiyaları keçirdi. Taksilərlə bağlı bu qadağaları bəziləri Azərbaycan hökumətinin Eurovision hazırlıqları ilə əlaqələndirir, şəhərin müasir görünməsinə can atması ilə bağlayırlar hökumətin bununla bağlı qadağalarını. Sadəcə Sovet dövründən bəri nizamsız hala gələn taksi biznesi sahəsində qayda qanun yaratmaq istəyi ilə bağlayanlar var buna, amma burada məmurların şəxsi maraqlarının olduğunu deyənlər də mövcuddur. Həmkarım Marif Çingizoğlu tutulan taksi sürücülərinin ailəsinə baş çəkib onların güzəranı necədir və narazılıqları nədən doğur? Reportajı dinləyək.
Yanvarın 19-da taksi sürücülərinin aksiyasında saxlananlardan bir neçəsinə 5 sutkalıq inzibati həbs cəzası verilib. Ancaq onlardan yalnız 3-ü barəsində dəqiq məlumat əldə edə bildik. İkisi taksi sürücüsü, biri də Dalğa Gənclər Hərəkatının üzvüdür. Daxili İşlər Nazirliyindən də həbs edilənlərin sayı barədə məlumat ala bilmədik. Nazirliyin mətbuat xidmətindən ümumiyyətlə həbslərin olmasını təkzib etdilər və saxlananların da xəbərdarlıqdan sonra sərbəst buraxıldığını dedilər. Həbs edilən sürücü İlham Əmrəslanovun ailə üzvlərinin Azadlıq Radiosuna dediyinə görə onlar bu həbsdən xəbərsiz olublar. Ailə başçısının saxlanması barədə onlara heç kim xəbər verməyib. İlham Əmrəslanovun qızı Səbinənin dediyinə görə atası bir neçə aymış ki, taksidə işləyirmiş.
Hardasa bir ay, iki ay olardı ki, belə taksiyə çıxmışdı. Belə atamız dolandırdı bizi. Ailədə 7 nəfərik, qardaşım bir əskərlikdədir, 3 qız, 1 oğlan evdəyik, mamam da xəstədir, balaca bacımın da biri xəstədir.
İlham Əmrəslanovun həyat yoldaşı isə yanvarın 20-sində Bakı Baş Polis İdarəsinin Binəqədi rayonundakı inzibati həbs olunmuşların saxlama məntəqəsinə keçsə də, yoldaşı ilə görüşə icazə verilməyib. Onun Azadlıq Radiosuna dediyinə görə apardığı yemək də qəbul olunmayıb. Yanvarın 19-da aksiyada iştirak edən sürücülər isə ayrı-ayrı yerlərdə saxlananların daha çox olduğunu iddia edirlər. Sürücü Fərman Balayev.
Bizdən bir 4-5 nəfər tutub basıblar səhər orada mintiqdə. 2 saat saxlayıblar, sonra 200 maviyyəb tutublar deyəsən. Deyəsən, birinə də 300 qa veriblər.
Fərman Balayev deyir ki, aksiyada polislər onu da saxlamağa cəhd ediblər. Amma o bir təhər polislərin əlindən çıxa bilib. Taksi sürücüləri həbslərə və təzyiqlərə baxmayaraq aksiyaları davam etdirməkdə israrlı olduqlarını bildirirlər. Nəqliyyat Nazirliyinin sözçüsü Namiq Həsənov isə Azadlıq Radiosuna müsahibəsində deyib ki, hətta sürücülərin aksiyaları davamlı olsa belə bu verilən qərarı dəyişməyəcək. Nəqliyyat Nazirliyi ilə yol polisi yanvarın 14-dən lisenziyası taksilərə qarşı redlərə başlayıb. Nazirlik hesab edir ki, taksi xidməti göstərmək istəyənlər 5 illik lisenziya almalıdırlar. Bundan başqa istehsal tarixi 2006-cı ildən köhnə olmayan avtomobillərin rəngi ağ və bənövşəyi olmalıdır. Bir də avtomobilə sayğac və naviqasiya sistemi quraşdırılmalıdır. Saxlanan taksi sürücülərinin yaxınları hüquq müdafiəçilərinin onlarla maraqlanmamasından da narazıdırlar. Ancaq işgəncələr əleyhinə komitənin sədri Elçin Behbudov yanvarın 21-də həbsdə olan sürücülərlə görüşməyi planlaşdırdığını deyir.
Sabah çalışaram, sabah gedim oradan.
Nəqliyyat məsələləri üzrə ekspert Vali Hümmətoğlu isə bildirir ki, rəsmi qurumların həyata keçirdiyi tədbirlərlə taksi məsələsini həll etmək mümkün deyil. Onun fikrincə çoxları taksi sürücüləri ilə evləri sökülənləri müqayisə edib, bu aksiyaların da qısa müddətdən sonra sakitləşəcəyini deyirlər. Amma bu aksiyaların davamlı ola biləcəyini düşünür.
50 otaqlı adamın evi sök, bir otaqla ona dil tutum şərait yaradıb gedib gecə yatmağa yeri var da. Bunun yeməyə çörəyi yoxdur. Yəni bu elə bir aşağı çıxılmaz vəziyyətdir ki, bundan başqa varəng bu adamlar dükan aça bilmir. Qardaş, bunlar səndən ət istəmir, yağ istəmir, təkər istəmir, benzin istəmir. Qoy öz əziyyətləri hesabına balalarını dolandırırlar da. Bu əslində bu hökumətin ayıbının üstünü örtür ki, işlə təmin eləmədiyi adamlar hər hansı özünə bir iş yeri açır.
Vali Hümbətoğlu milyonlarla manat büdcə vəsaiti hesabına alınmış London taksilərinin effektli işləməyəcəyini düşünür və Nəqliyyat Nazirliyini daha səmərəli addımlar atmağa çağırır.
Maarif Çingizoğlu'nun reportajını dinlediniz. Onu da deyim ki, Azadlıq Radiosunun saytında, azadlıqradiosu.az saytında yeni layihələrimiz var və həmin layihələrdən biri Korrupsiyometr adlanır. Korrupsiyometr səhifəsində siz Azərbaycanda və dünyada korrupsiya ittihamları və bu sahədə olan vəziyyətlə bağlı reyting cədvəlləri, Azərbaycan korrupsiya ilə bağlı reytinglərdə hansı yerlərdədir, ümumiyyətlə Azərbaycanda ən korrupsiyalaşmış sahələr hansılardır, bütün bunlarla bağlı məlumatları siz Azadlıq Radiosunun Korrupsiyometr səhifəsindən əldə edə bilərsiniz. Başqa bir layihəmiz isə Oxuzalı adlanır. Oxuzalı isə Azadlıq Radiosunun ədəbiyyat portalıdır. Kontekst verilişi davam edir.
Ədalət axtarırsınız?
Baxın, təsəvvür edin. Bunlar burada pul qazanır. Mənim qardaşım getirirlər köllərdə. Mən əmlağa kimi onlara verməyəcəm.
Səsiniz heç yerə çatmır.
Bizim rayon üzrə hakimiyyətinə zəng vurub, maraqlanın bu məsələni onlarla araşdırın, oradan özləri bunlara tapşırsa, bunlar bu işi həll edəcək.
Hüquqlarınız pozulur.
16 aydır maaş alan bilmirik. İdarənin müdürü atır, xaltırın üstə, xaltırın atır, idarənin üstə. Top kimin hüquqlu olmuşuq.
Niyə gəl, nə? Heç buna prezidenti prezident eləmirlər ki?
Yönəldin onlara baxıq, mümkün olursa onların pulunu verək.
Azadlıq Radiosunun qaynar xəttinə zəng edin. 436-77-41 Qaynar xətt şikayətlərinizi qeydə almağa həmişə hazırdır. Hər şənbə saat 15:05-də səsinizi efirdən çatdırın.
İran ətrafında halqa daralmış kimi görünür. Mübahisəli nüvə proqramına görə artıq BMT İrana bir neçə dəfə sanksiya qoyub. Amerika və Avropa Birliyi də İrana ayrıca olaraq sanksiyalar tətbiq ediblər. İndi Avropa Birliyi ən radikal tədbirə əl atmaq istəyir. İran neftini almamaq və İran Mərkəzi Bankının hesablarını dondurmaq. Avropa bir müddət əvvəl Suriyaya və Liviyaya qarşı belə ağır sanksiyalar tətbiq eləmişdi. Onlardan neft almaqdan imtina eləmişdi. Avropa liderləri bunu İrana hərbi zərbə vurulmasına alternativ kimi görürlər bu sanksiyaları, İran isə ona qarşı təzyiqlərin artacağı halda hətta Hörmüz boğazını bağlayacağını bəyan edib, bu boğazla dünya neftinin az qala 20% daşınır. Avropa liderləri niyə İrana hərbi zərbədən ehtiyat edirlər? Elxan Nəsiblinin söhbətini dinləyək.
Fransa prezidenti Nicolas Sarkozy Parisdə xarici ölkələrin səfirləri qarşısında deyib ki, o iki məsələdə əmindir.
Permettez-moi de partager avec vous deux convictions. La première, c'est qu'une intervention militaire.
Birincisi, İrana hərbi müdaxilə yaxın şərqdə xaosa və bundan da betərinə gətirəcək. Ona görə hərbi müdaxilədən yayınmaq üçün hər şey edilməlidir. İkincisi, hərbi müdaxilədən yayınmağın bir yolu var. Güclü sanksiyalar. Hamı İran neftini almağı dayandırır və İran Mərkəzi Bankının pulları dondurulur. Sarkozy faktik olaraq Avropa Birliyinin İran məsələsində bugünü olan mövqeyini ifadə edib. Adının çəkilməməsi şərti ilə bir Avropalı diplomat Guardian qəzetinə deyib ki, biz əminik ki, yanvarın 23-də Avropa Birliyi İran sanksiyaları haqda razılığa gələcək. Çünki Avropa Birliyində heç kim İrana güzəşdə getmək istəmir. 27 ölkəni birləşdirən Avropa Birliyi İrandan neft alınması qadağanını qoymağı prinsipcə müəyyənləşdirib. Bəs yanvarın 19-da niyə Avropa Birliyinin yüksək rütbəli diplomatları İran neftinə embargo ilə bağlı razılığa gələ bilmədi? Bu suala həmin diplomat belə cavab verib ki, İrandan neft alınmasına qadağanla hamı razıdır, ancaq vaxt məsələsində fikir ayrılığı var. Məsələn, Danimarka təklif edir ki, İran neftinə embargo iyulun 1-dən başlansın. Yunanistan bununla razılaşmır. Yunanistan mövcud müqavilələri yerinə yetirməyə və alternativ neft satıcısı tapmağa daha çox vaxt lazım olduğunu bildirir. Avropa Birliyinin sanksiyalarına İran Mərkəzi Bankının Sarkozy dediyi kimi Avropadakı vəsaitlərinin dondurulması da daxil olmalıdır. Bu arada İranın Xarici İşlər Naziri Ələkbər Salehi qonşu ölkələrə səfərə çıxıb və xəbərdarlıq eləyir ki, sanksiyalar olsa buna qoşulmasınlar. Bu həftənin əvvəlində Səudi Ərəbistanı öz bəyanatı ilə İranı qəzəbləndirdi. Səudi Ərəbistanı bildirdi ki, neft embargosu olsa İranın uzaq şərq tərəfdaşlarına neft satmağa hazırdır. İran bunu düşmənçilik hərəkəti kimi qiymətləndirdi. İranın bütün neft ixracının 22% Yaponiyaya gedir. Yaponiya Məlik bildirir ki, İrandan neft alınmasını azalda bilər. Ancaq İrandan neft alınmasını davam etdirmək üçün Amerikadan sanksiyalarda güzəşt istəyə bilər. Amerikanın İrana yeni sanksiyaları o cümlədən İranın neft ticarətinin qlobal maliyyələşməsini də əhatə eləyir və iyunun birindən qüvvəyə minir. Salehi Türkiyədə onu da deyib ki, Amerika Prezidenti Obama Tehrana məktub göndərib. Ancaq Amerika özünün xoş niyyətini açıq deməlidir və danışıqlara şərt qoymadan başlamağa hazır olduğunu bildirməlidir. Salehi daha sonra deyib, açıqda öz əzəllərini nümayiş etdirirlər, pərdə arxasında danışıq təklif eləyirlər. Ağ Ev Tehrana məktub göndərilməsini inkar eləyir. Ancaq Amerika mediasının məlumatlarına görə Ağ Ev Tehrana məktub göndərərək xəbərdarlıq eləyib ki, neft sanksiyalarına cavab olaraq Hörmüz boğazını bağlamaq fikrindən İran daşınsın.
Elxan Nəsiblinin söhbəti. Kontekstdə daha bir reportajımız olacaq, amma saatin yarısıdır və günün əsas xəbərlərini İlkin Məmmədov qısa şəkildə çatdırır.
Bugün 20 yanvar faciəsinin 22-ci il dönümü münasibəti ilə saat 12-də həlak olanların xatirəsi Bakıda bir dəqiqəlik sükutla yad olunub. Nəqliyyat vasitələri Bakı buxtasındakı gəmlər, metro və yerüstü qatarlar fit veriblər. Türkiyə Fransa Senatına erməni soyqırım iddialarını qəbul eləməməyə görə cinayət məsuliyyəti nəzərdə tutan qanunun əleyhinə səs verməyə çağırıb. Xarici İşlər Naziri Ahmet Davutoğlu deyib ki, biz senat üzvlərini hər şeydən əvvəl Avropa dəyərlərini nəzərə almağa və öz tarixlərinə qara ləkə salmamağa çağırırıq. Fransa Əfqanistan ordusuna təlimləri və birgə döyüş əməliyyatlarında iştirakını dayandırır. Prezident Nikolay Sarkozy deyib ki, qərara səbəb Əfqan ordusunun bir əsgər tərəfindən açılan ateşlə 4 əsgərin öldürülməsi, 17 fransızın isə yaralanması olub. Rus dili Latviyada ikinci dövlət dili ola bilər. Latviya Ali Məhkəməsinin qərarı ilə fevralda bununla bağlı referendum keçiriləcək. Latviya əhalisinin 1/3 rus dillidir. İranın ingilis dilli dövlət kanalı Pressivinin lisenziyası ləğv olunub və Böyük Britaniyada PKB şəbəkəsindən yığışdırılır. Bir qrup şəxs Fransaya səfərə gələn bir Rusun daxili işlər naziri Anteli Kulişova qarşı işgəncə faktı ilə bağlı məhkəməyə müraciət ediblər. Kulişov Fransa Interpolun toplantısına qatılmaq üçün gəlib, amma Interpoldan isə deyirlər ki, nazirin harda olduğunu bilmirlər.
Çox sağ ol İlkin, günün əsas xəbərlərini qısa şəkildə İlkin Məmmədov çatdırdı.
Salam, telefonu niyə götürmürsən? Sən Allah soram zəng edərsən, indi Azadlıq Radiosunda super debat gedir. Ona qulaq asıram.
İşdən sonra Azadlıq Radiosu.
Doğrudan? Radio səsini qaldır, mən də qulaq asım da. Olmur axı, mobildə qulaq asıram. Doğrudan? Azadlığı mobildə tutur. Bəs necə?
Azadlıq Radiosunu indi canlı bütün mobil telefonlarda dinləmək olar. Bunun üçün telefonun GPRS və ya Wi-Fi interneti açıq olmalıdır. Qalanı www.azadlıqradiosu.az saytında. Bizə köklən. Azadlıq Radiosu indi günün 24 saatı canlı mobil telefonda.
Azərbaycan və İsrailin münasibətləri, Ekonomist jurnalı bu münasibətləri qəribə, amma faydalı adlandırır. İsraillə Azərbaycan hərbi sahədə əməkdaşlığı eləyir. Azərbaycan İsraildən həm silah-sursat alır, həm də bu ölkə ilə birgə hərbi istehsalı planlaşdırır. Bundan başqa İsrail Azərbaycan neftini alır və İsrailin neft tələbatının təxminən 20%-ni Azərbaycan nefti ödəyir. Azərbaycanı İsraillə münasibətlərə görə qınayanlar, ittiham eləyənlər çoxdur. İran rəsmiləri bunu rəsmi şəkildə dillərinə gətirməsələr də, dolayısıyla İran tərəfdən İran qəzetləri dəfələrlə Azərbaycanı İsraillə münasibətlərə görə ittiham eləyirlər və İranın əsas düşməni olan İsraillə bir əksəriyyəti şiə müsəlman olan ölkənin əməkdaşlıq etməsini yol verilməz adlandırırlar. Hətta bu yaxınlarda Azərbaycanın dövlət qurumlarının saytlarına hücum da olmuşdu. Düzdür, mənbəyə bilinməsə də orada da belə qeydlər yerləşdirilmişdi. Azərbaycan İsrail nökəri adlandırılmışdı. Azərbaycan hökuməti isə bildirir ki, kiminlə əməkdaşlıq eləməsi onun şəxsi işidir və Azərbaycan istədiyi ölkə ilə əməkdaşlıq eləyəcək. Ekonomi jurnalının yazdıqları ilə sizi Kəbiran Dilavər adlandırır. Niyə görə jurnal düşünür ki, Azərbaycanla İsrailin münasibətləri qəribədir?
The Economist qəzeti yazır ki, 1991-ci ildə Azərbaycan müstəqillik qazanandan sonra İsrail ilə şiə müsəlmanı olan Azərbaycan arasındakı əlaqələr xeyli güclənib. Bu ölkələrin hər ikisində İranla bağlı qorxu var. 2009-cu ildə Wikileaks-in yaydığı Amerika diplomatlarının məxfi yazışmalarında göstərilirdi ki, Azərbaycan prezidenti İlham Əliyev bu iki ölkə arasındakı əlaqələri iceberg kimi təsvir edir. Bu əlaqələrin 1/9-u səthin altındadır, görünmür. Bilinəsə odur ki, İsrail öz neftinin 1/3-ünü Azərbaycandan, Türkiyədəki Ceyhan limanından alır. Azərbaycan hazırda BMT Təhlükəsizlik Şurasının üzvüdür. BMT-də İsraillə bağlı qətnamələr əsasə qoyularkən adətən ərəb və müsəlman ölkələri ilə həmrəylik nümayiş etdirilir. İsraillər isə deyir ki, onlar Azərbaycanın nə söylədiklərinə yox, etdiklərinə əhəmiyyət verirlər. Ötən 10 ildə Azərbaycanla İsrail arasında ticarət sürətlə artıb. Ancaq iki ölkə arasındakı ticarət dövriyyəsi ilə bağlı açıqlanan rəqəmlərdə İsrailin Azərbaycana satdığı hərbi avadanlıqların məbləği əks olunmur. 2008-ci ildə Azərbaycan İsrailə rekord həcmdə 3,6 milyard dolar həcmində neft ixrac edib. 2009-cu ildə bu göstərici 1,2 milyard 2010-cu ildə isə 1,7 milyard dollar olub. Ancaq bu rəqəmlər güman ki, iki ölkə arasındakı ticarətin bütün sferalarını əhatə eləmir. Azərbaycan nəhəng mobil provayderlərindən biri İsrail şirkətinin şərik olduğu birgə müəssisədir.
Kəbiran Dilavərinin söhbətini dinlədiniz. Bununla kontekst verilişi yekunlaşır. Azərbaycan-İsrail münasibətləri ilə haqqında daha ətraflı Azadlıq Radiosu.az-da.